Laŭ observejo de socia integreco en Opole, la sud-okcidenta Pollando, almenaŭ 10,4 mil infanoj en la vojevodio suferas la tiel nomatan Europ-orfecon. Ĝi signifas situacion, en kiu almenaŭ unu el la gepatroj forveturis eksterlanden, serĉante laboron. En duono de casoi tio causas eduk problemoin. La esploroi el la kvara jarkvarono de 2013 estis komparitaj kun tiuj el la jaro 2008. El ili rezultas, ke la nombro de Europ-orfoj en 2013 kreskis en la regiono je 8%. Laŭ demografoj, ĉirkaŭ 100-120 mil personoj el la regiono de Opole entreprenas en la skalo de unu jaro laboron eksterlande. En la esploro oni reliefigis ke kvankam enspezcela migrado avantage influas la financan situacion de la elmigrantoj, ĝi negative influas la familian vivon. La esplor rezultoj estis prilaboritaj baze de pli ol 900 enketoj en la regionaj lernejoj kaj antaŭlernejoj, temis tamen pri respondo de ĉirkaŭ duono de la celitaj. En la distriktaj familihelpaj centroj aŭ centroj de la socia helpo, ankaŭ Interpoloj en la regiono laborantaj eksterlande kaj iliaj kun geedzoj. La edukproblemoj ligiĝis plej ofte kun malpli bonaj lernonotoj de la infanoj, ilia ofta foresto dum lecionoj kaj la deziro troviĝi en la centro de atento.
Okcidenta Pollando prilaboris projekton de elektronika balotujo, kiu kalkulas la voĉojn jam en momento, kiam oni metas en ĝin balotilon, kaj ebligas koni plenajn balotrezultojn apenaŭ kelkajn minutojn post ilia finiĝo. Bedaŭrinde, lia ideo, kiu efike limigus balottrompojn, ne vekis interesiĝon en Pollando. Patrick Arłamowski, la ideodoninto de la projekto, diplomitiĝis pri automatiko kaj robotiko en la Wrocława Politechniko, specialistigiante pri computilai stir sistemoi. Li estadis en Hispanio kiel stipendiito pri la internacia mercatico. Li krome diplomitigis pri la producto administrado kaj novuma entreprenemo en la economica universitato. La elektronika balotujo en momento de la enmetado de la papera balotilo skanas ĝin kaj la rezulto estas notita en la sistemo troviĝanta disde la balotujo. Por cia eventualo, la papera kopio de la balotilo restas en la balotujo, do ciu momente eblas mane verkonformigi la rezulton de la kalkulsistemo. Por certigi sekurecon, ciu malfermo de la balotujo estas automate malkovrata kaj registrata. Ne ekzistas do la eblo falsi la balotojn.